Ενοριακή ζωή, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η ενοριακή ζωή θα ξαναπάει στα Γρεβενά, αλλά αυτή τη φορά θα επισκεφθούμε τις φυλακές υψής της ασφαλείας Γρεβενών, στις οποίες διακονεί ως ιερέας εκ μέρους της Μητροπόλεως Γρεβενών ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κούρτης, ο οποίος είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Αγίου Αχιλλείου Γρεβενών, όπως έχουμε δει σε άλλη εκπομπή, είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Νεότητος της Μητροπόλεως και της διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών στις φυλακές υψής της ασφαλείας Γρεβενών. Εδώ έχουμε κάτι το διαφορετικό από τις ενορίες και την ενοριακή ζωή που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση και μάλιστα σε μια εποχή όπου στις φυλακές οι φυλακισμένοι δεν είναι πάντα και ορθόδοξοι χριστιανοί και είναι και αλλόθρησκοι και από... και μη Έλληνες από διάφορες περιοχές. Πατέρα Χρήστο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω και πάλι.
Για να έρθουμε λοιπόν να μας δώσετε ένα πρώτο στίγμα τι ακριβώς γίνεται με την Εκκλησία, με έναν ιερέα που είναι υπεύθυνος να διακονεί φυλακή.
Τι ακριβώς γίνεται. Πολύ ωραία τοποθετήσατε ότι πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ενορία, η οποία ενορία θα έλεγα ότι είναι εχμάλωτη ανάμεσα στους ψηλούς τοίχους και στα κυκλειδώματα και σε όλα τα προφυλακτικά μέσα τα οποία διαθέτει φυλακή. Και θα λέγαμε ότι ο Άγιος Ελευθέριος, που είναι η ονομασία της Εκκλησίας αφιερωμένη στο συγκεκριμένο Άγιο, είναι φυλακισμένος και αυτός μαζί με όλους τους άλλους φυλακισμένους στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα των φυλακών. Όλα ξεκίνησαν όταν το 2015 ως νέος διάκονος της Μητρόπολης Γρεβενών κάναμε την πρώτη επίσκεψη με τον Σεβασμιότατο Γρεβενών, τον κύριο Δαβίδ, και ήταν η πρώτη του επίσκεψη στις φυλακές, και αφού εισπράξαμε την πρώτη κρυάδα στην κυριολεξία από την είσοδό μας μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα υψής ασφαλείας, από εκεί και πέρα τέθηκε ο προβληματισμός στο Σεβασμιότατο ότι κάτι πρέπει να, η Εκκλησία πρέπει να παρουσιάσει μια δράση, ένα έργο, μια παρουσία να έχει πιο έντονη.
Όταν λέτε ότι... κρυάδα, για δώστε μας να καταλάβουμε τι εννοείτε.
Αχ, κρυάδα. Όταν νιώθει κανείς βγαίνοντας από τη φυλακή και μπαίνοντας την μεταλλική βαριά πόρτα να κλείνει, και όταν βλέπει τους κρύους διαδρόμους που περπατάει για να φτάσει μέχρι τον Άγιο Ελευθέριο, τους κρύους όχι από μεριάς θέρμανσης, αλλά όλη αυτή την εικόνα που εισπράττεις με τα κάγκελα, με τον ουρανό που τον βλέπεις μεν, αλλά είναι με σειρματοπλέγματα διαμορφωμένος και ζωσμένος, εκεί ακριβώς εισπράττεις αυτήν την κρυάδα. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο για μας τους ανθρώπους που ζούμε εκτός φυλακής μία επίσκεψη στην φυλακή.
Και επιτρέψτε μου, η φυλακή συγκεκριμένη είναι ανδρώα φυλακή, έτσι.
Η φυλακή, επειδή είναι υψής της ασφαλείας, είναι και μόνο ανδρική. Είναι και μόνο ανδρική. Ουσιαστικά χωρίζεται σε 5 μεγάλες πτέρυγες με υποδιαιρέσεις μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια που συνήθως βλέπουμε στα έργα του Hollywood, όλοι μαζί να τρώνε, όλοι μαζί να αυλίζονται, αλλά είναι επιμερισμένα τα 600 άτομα τα οποία διαμένουν εκεί, οι κρατούμενοι 600, συν αρκετούς υπαλλήλους σοφρονιστικούς αλλά και εξωτερικής φρουράς, όλοι αυτοί φτιάχνουν μια κοινότητα. Και είναι επιμερισμένα, όπως σας είπα, και πολύ διαμορφωμένα και ελεγχόμενα με κάμερες, με τους ψηλούς τοίχους, με ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στις πόρτες. Όλα είναι υπό την σωστή επιτήρηση των φυλάκων Και γι' αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα καλύτερα σοφρονιστικά καταστήματα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
Μας είπατε ότι ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ελευθέριο. Η επιλογή του Αγίου έγινε λόγω ονόματος με την έννοια της ελευθερίας.
Ναι, ταυτίζεται. Είναι σύνηθες στις φυλακές όταν υπάρχει ένα δυνατότητα ενός ναού να δίνεται το όνομα στον Άγιο Ελευθέριο, γιατί ο νους αμέσως ταξιδεύει προς την ελευθερία. Και όπως προείπα πριν, ότι πήγα να ξεκινήσω να λέω ότι βρήκαμε μια προϋπάρχουσα κατάσταση ποιμαντική, όπου πήγαινε ιερέας, εξομολογούσε αν τυχόν υπήρχε επιθυμία, γινόταν λειτουργία κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε βρίσκοντας τον ναό και βλέποντας όλη την κατάσταση, από την αρχή ο Σεβασμιότητος θέλησε να βάλει μια καινούργια αρχή στην παρουσία της Εκκλησίας στις φυλακές Γρεβενών.
Ο ναός πόσο παλιός είναι?
Ο ναός δεν είναι παλιός, χτίστηκε μαζί με τις φυλακές το 2011 με μέρημνα τόσο των σοφρονιστικών υπαλλήλων όσο και ανθρώπων οι οποίοι εκτιμούσαν όλο αυτό το έργο και με δικές τους δωρεές μπόρεσαν να κάνουν ένα πάρα πολύ μικρό, όμορφο ναό όμως που χωράει περίπου στα 150 άτομα ορθίους.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή ένα παρεκκλήσι να σκεφτούμε, το οποίο είναι ίδιας αρχιτεκτονικής με την υπόλοιπη φυλακή, δεν διαφέρει σε κάτι, όμως μέσα έχει το ιερό του, το τέμπλο του, γιατί όλα αυτά είναι χορηγίες που δώσανε άνθρωποι έτσι πιστοί. Και επίσης το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει και στους λίγους τοίχους που διαθέτει, έχει και αγιογραφίες, τις οποίες είχε ξεκινήσει ένας σοφρονιστικός υπάλληλος μαζί με έναν κρατούμενο. Και γι' αυτό είναι και αρκετά αγιογραφημένος ο ναός. Μας έχουν μείνει κάποιες αγιογραφίες που δεν έχουν αγιογραφηθεί και αν το αστείο της υπόθεσης, περιμένουμε έναν κρατούμενο ο οποίος θα ξέρει να αγιογραφεί για να συνεχίσει και να τελειώσει.
Μάλιστα. Μας δώσατε μια πολύ δυνατή εικόνα του τι γίνεται μέσα σε μία φυλακή και μάλιστα υψής της ασφαλείας, όπως λέμε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ναός, ο οποίος δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Η κύμα έχει σχέση με το υπόλοιπο αρχιτεκτόνιμο, όπως μας είπατε, μικρός και αγιογραφημένος σε ένα μεγάλο μέρος, και μας είπατε και αυτό τον τρόπο που έχει γίνει. Είμαστε μία χώρα που τουλάχιστον μέχρι τώρα θεωρείται και θεωρείται ορθόδοξη χριστιανή σε ένα μεγάλο μέρος και είναι φυσικό να έχει έναν ορθόδοξο ναό. Οι φυλακισμένοι, όπως είπα και στην αρχή, είναι ορθόδοξοι όλοι?
Όχι, σχεδόν το 50% είναι αλλοεθνείς και επομένως και ή άσχετοι με οποιαδήποτε θρησκεία ή μουσουλμάνοι. Άρα μιλάμε για 300 περίπου Έλληνες κρατουμένους αυτή τη στιγμή και 300 ξένους, Αλβανούς, Αφγανούς, Πακιστανούς και διάφορες άλλες εθνικότητες, που είναι όμως ελάχιστο το ποσοστό. Το κύριο ποσοστό είναι αυτή που σας είπα.
Για να έρθουμε τώρα να μας πείτε για το ποιμαντικό μέρος της λειτουργίας στις φυλακές μέσα. Πώς λειτουργεί αυτή η κοινότητα, αν οι φυλακισμένοι δέχονται τον ναό, τον ιερέα, ποιες δυσκολίες έχει ο ιερέας, ποιο είναι το έργο το οποίο επιτελεί?
Καταρχήν, όπως σας είπα, βρήκαμε μία κατάσταση την οποία τη συνεχίσαμε. Δηλαδή έρχεται ένας άλλος ιερέας ο οποίος κάνει τα λειτουργικά καθήκοντα και ως πνευματικός αναλαμβάνει την εξομολόγηση κάθε 2 ή 3 εβδομάδες, δεύτερο ή τρίτο Σάββατο. Και αυτό γιατί δεν είμαι πνευματικός. Από την άλλη όμως, από την πρώτη στιγμή που με έχρισε ο Σεβασμιότατος ως υπεύθυνο των φυλακών, ξεκινήσαμε να δομήσουμε μία συνάντηση με τους φυλακισμένους. Και έτσι πολύ δειλά κάναμε το εξής. Βγάλαμε μία αφίσα η οποία κυκλοφόρησε μέσα στις πτέρυγες των φυλακών, η οποία έλεγε ότι ανοίγουμε φτερά. Και μάλιστα ήταν μία μαύρη αφίσα με ένα πράσινο δέντρο, του οποίου τα φύλλα τα έπαιρνε ο άνεμος και αυτά γινόντουσαν σιγά σιγά, μετατρέπονταν σε πουλιά. Ακριβώς να δείξουμε το συμβολισμό ότι δεν μένουμε σταθεροί, δεν μένουμε μόνιμα κάπου, αλλά αν η καρδιά μας θέλει να ταξιδέψει και να ελευθερωθεί, υπάρχει δυνατότητα. Έτσι λοιπόν εγκαινιάσαμε με αυτή την αφίσα τη δυνατότητα κάθε 15ήμερο να γίνεται μία συνάντηση μέσα στο χώρο της φυλακής, της εκκλησίας, αφού πρώτα οι κρατούμενοι έδιναν ένα σημείωμα προς τον ψυχολόγο ή την κοινωνική λειτουργό της φυλακής για να δηλώσουν την επιθυμία τους ότι επιθυμώ να πάω σε αυτή τη συνάντηση της εκκλησίας. Αυτό το κάναμε για το λόγο, για έναν απλό λόγο. Να μην θεωρήσουν ότι πάει η εκκλησία και επεμβαίνει στο δικό τους χώρο και τους πιέζει ή τους προκαλεί ελάτε, είμαι ο ιερέας και να έρθείτε, θα είναι ωραία συνάντηση και αυτά. Αλλά να εκφράσουν οι ίδιοι την επιθυμία να έρθουνε, ώστε έτσι να, σε περίπτωση που γίνει και κάποιο πρόβλημα, προκύψει κάποια αδυναμία, οτιδήποτε, κάποια δυσχέρεια, να πω συγγνώμη, αλλά έχετε έρθει με τις δικές μου προϋποθέσεις. Εσείς θελήσατε να έρθείτε εδώ, δεν σας επέβαλα να έρθείτε. Δηλαδή ουσιαστικά τους δώσαμε τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να έρθουνε.
Αυτό είναι και το σωστό και το ποιματικό γενικά, έτσι.
Ναι, και επειδή είμαστε και στο χώρο της φυλακής, επειδή λειτουργεί αλλιώς σαν κοινότητα, δηλαδή είναι μια πολύ δεσμευμένη κοινότητα που η έξοδος μία φορά τη βδομάδα να πάω από την πτέρυγά μου, το κελί μου στη φυλακή, ισοδυναμεί με μια κυριακάτικη βόλτα πολλών ωρών στο Σύνταγμα ή στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εάν έλεγα ότι ξέρεις έλα στη συνάντηση αυτή, πιθανό να είχαμε πρόσωπα τα οποία θα ερχόντουσαν εν είδη βόλτας. Οπότε θέλαμε να παίξουμε λίγο με το ψυχολογικό κομμάτι αυτό των κρατουμένων και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν το σωστό. Άλλωστε είναι μια άλλη παράμετρος στο παιχνίδι αυτό, ότι θέλαμε τη συνεργασία με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Όταν δηλαδή μου λέει ο κρατούμενος θέλω να έρθω στη συνάντηση αυτή, είναι επιθυμό, δείχνω το όνομά του σοφρονιστικό στον αρχιφύλακα, ο οποίος μου λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω. Γιατί για χει λόγους έχει δικαίωμα να εγκρίνει, να μην εγκρίνει την παρουσία κάποιου κρατουμένου.
Ανάλογα γιατί δηλαδή ξανά, την περίπτωση.
Βεβαίως, γιατί μιλάμε ξανά για υψίστης ασφαλείας καταστάσεις. Έτσι οπότε επειδή ζει ο αρχιφύλακας, οι φύλακες ζουν την καθημερινότητα συνέχεια των κρατουμένων, γνωρίζουν και τι μπορεί να συμβεί, τι δεν μπορεί να συμβεί. Εξάλλου ο χώρος της εκκλησίας είναι ο μόνος χώρος που δεν έχει κάμερες σε όλη τη φυλακή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν επιλέγοντας την εκκλησία για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση, η πρώτη συνάντηση δειλά είχε 8 άτομα. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει 15ήμερη συνάντηση, αλλά πρέπει να είναι εβδομαδία. Και γι' αυτό πήγαμε σε εβδομαδία συνάντηση και δόξα τω Θεώ μετά από 3 γεμάτα χρόνια, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ομάδες των 50 ατόμων, δηλαδή 50 στη μία και 50 στην άλλη ομάδα, σύνολο 100 επομένων κρατουμένων, που συναντιόμαστε άπαξ της εβδομάδος στον Άγιο Ελευθέριο μέσα στο κέντρο της φυλακής. Και ο λόγος που είναι ότι είναι χωριστές οι ομάδες είναι πάλι για λόγους ασφαλείας. Για να υπάρχει καλύτερη επιτήρηση και πιο σωστή επιτήρηση κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης.
Και τι κάνετε σε αυτές τις συναντήσεις?
Σε αυτές τις συναντήσεις τι κάνουμε? Εδώ λοιπόν έρχομαι να θέσω ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα, ότι ό,τι και να κουβαλάει ο καθένας, όποια εμπειρία και όποια γνώση και οτιδήποτε άλλο, όλα ακυρώνονται μπροστά σε αυτήν την, σε αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους μπροστά. Για τον απλό λόγο ότι, εντάξει, θα πας την πρώτη φορά, θα πεις κάποια λόγια, θα κάνεις μια συνάντηση, θα τους πεις κάτι, θα τους μεταφέρεις. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι τι θα πεις την άλλη εβδομάδα. Τι θα πεις τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Τι θα πεις ξανά την άλλη φορά που θα συναντηθείς. Δηλαδή η κατάστασή τους, επειδή είναι μόνιμη και στάσιμη, είναι στη φυλακή. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Η παρηγοριά που έχεις να δώσεις εσύ μεταφέροντας το λόγο του Χριστού, πώς μπορεί να γίνει κάθε φορά με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να εισπράττουν και να μην γυρίσουν ποτέ να πούνε «Ναι, αλλά εσύ Πάτερ, θα βγεις τώρα σε μία ώρα, ενώ εμείς μένουμε εδώ». Οπότε ξεκινώντας από αυτή τη δυσκολία, γιατί δεν έχουμε λάβει κάποια επιμόρφωση από την επίσημη εκκλησία σε αυτό το κομμάτι, θα λέγαμε, μου θυμίζει λίγο το στίχο του Σεφέρη, οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά, όχι ότι είμαστε ήρωες, αλλά προχωρούμε στα σκοτεινά σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε τις συναντήσεις παίρνοντας αφορμές είτε από την Κυριακή, το Ευαγγέλιο της Κυριακής, είτε από μια γιορτή, για να συζητήσουμε κάτι με στόχο τι? Να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, σε μια αναζήτηση του εαυτού μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το σφάλμα στο οποίο πέσαμε. Να μπορέσουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την δυσχερή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και αφού το κάνουμε αυτό, να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να βγούμε από τη φυλακή δεν είναι απλά να περιμένουμε πότε θα έρθει η απόφαση ότι έληξε η ποινή μας, αλλά πρώτα πρέπει να απελευθερωθούμε από τα πάθη μας, από τη φυλακή της καρδιάς. Οπότε κάθε αναφορά που έχουμε σε αυτές τις συναντησούλες ενίδη κατήχησης, αν θέλετε, είναι αυτός ακριβώς ο στόχος. Να προσπαθήσουμε, άλλωστε, όπως λέει, είναι και το σύνθημά μας, να κάνουμε τα κελιά της φυλακής, κελιά της προσευχής, ώστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αποδεχτούμε το σφάλμα που κάναμε, να το ομολογήσουμε το σφάλμα που κάναμε ενώπιον του Θεού και από εκεί και πέρα να βάλουμε μια πορεία μετανοίας, που άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος.
Είστε 5 χρόνια εκεί. Βέβαια, οι κρατούμενοι μερικοί είναι και ισόβια ή κάποιοι μεταφέρονται. Τι συμπέρασμα, τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι συναντήσεις? Μπορούμε να έχουμε κάποιο συμπέρασμα μετά από 5 χρόνια ή είναι μικρός ο χρονικός αριθμός αυτός?
Ναι, αυτό, αγαπητή κυρία Σμαραγδί, η καρδιά το ξέρει. Και η καρδιά του κρατουμένου, αλλά και η καρδιά του ιερέα που σας μιλάει. Βέβαια, μετρήσιμα δεν μπορεί να είναι τα ποσά, και σίγουρα έχουμε κρατουμένους οι οποίοι θα έρθουν, όπως σας είπα, γιατί επιδιώκουν να παρακαλέσουν τον ιερέα για μια τηλεκάρτα, να παρακαλέσουν για ένα ζευγάρι παπούτσια, για έστω 5 ευρώ να μπορέσουν να πάρουν ένα καφέ. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις, επειδή ο ιερέας δεν έχει να τους δώσει αυτά τα οποία υλικά προσδοκάνε, οι περισσότερες περιπτώσεις αρχίζουν και μένουνε. Γιατί ίσως κάτι τους ξυπνάει στην καρδιά. Και από τη στιγμή που μένουνε και επιμένουν να έρχονται, και έρχονται με άσχημες συνθήκες συνήθως, γιατί σκεφτείτε ότι ο ναός μένει κλειστός όλη τη βδομάδα. Όταν έχουμε παράδειγμα πέρυσι που είχαμε δύσκολο χειμώνα, μείον 10 ή μείον 5 ή και 5 βαθμούς να έχουμε, ο ναός, επειδή είναι μπετόν, είναι κρύος μέσα, παγωμένος.
Μιλάμε και για την Κοζάνη, επειδή... Μακεδονία, που οι θερμοκρασίες εκεί είναι χαμηλές.
Έτσι, μπράβο.
Είστε και οροπέδιο, ακόμα πιο χαμηλά. Ναι.
Έτσι. Και επειδή πολλοί από αυτούς είναι άποροι, γιατί σημειωτέων όταν μπω στη φυλακή πλέον με ξεχνάνε όλοι, άσχετα αν φταίω ή όχι, με ξεχνάνε όλοι. Επειδή είναι πολύ άποροι, δεν έχουν παπούτσια, έρχονται με τις παντόφλες, δεν έχουν μπουφάν. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει ο πόθος να έρθουν. Και πολλές φορές τους λέω, γιατί έρχεστε βρε παιδιά, αφού κρυώνετε, αφού δεν θα σας δώσω τηλεκάρτα, δεν έχω κάτι να σας δώσω, για ποιο λόγο έρχεστε? Ερχόμαστε γιατί η καρδιά μας βρίσκει κάτι. Είναι μια απάντηση που τη βλέπεις, να ακούς και από τα στόματά τους, αλλά κυρίως τη βλέπεις στα βλέμματά τους. Και πού φαίνεται αυτό? Που ό,τι φαίνεται διακρίνει κανείς κατά τη διάρκεια ακολουθιών. Δηλαδή, ενώ παράδειγμα στους ναούς μας, που είναι μέσα στη ζέστη, μέσα στην εξυπηρέτηση, με τις καρεκλίτσες, με όλα αυτά, και μπορεί να έρθει ο πιστός ό,τι ώρα θέλει, διαπιστώνεις ότι παρόλα αυτά ο πιστός έχει μία αραθυμία. Αντίθετα στον φυλακισμένο άνθρωπο ο οποίος προσέρχεται στην εκκλησία, ιδίως για λατρευτική στιγμή, είναι τόσο εκλεκτή η στιγμή για αυτόν, ώστε μένει σε στάση προσοχής, κατ' επέκταση προσευχής, σε στάση ησυχίας, σε στάση η οποία αναζητάει να επικοινωνήσει εκείνη την ώρα η καρδιά του με τον Θεό. Και γι' αυτό πολλές ακολουθίες που έχουμε κάνει, ιδίως οι πασχαλιάτικες, δηλαδή ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης λειτουργία, ή που κάνουμε τον επιτάφιο και κάνουμε περιφορά επιταφίου, έστω και μικροί, αλλά μέσα στη φυλακή και αλλάζουν ο ένας με τον άλλον τον επιτάφιο, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Και εκεί βλέπεις πραγματικά την ανάγκη, τον πόθο που έχει η καρδιά τους για μια παρηγοριά. Ξέρετε, ήταν συγκλονιστική η στιγμή όταν σε διάσημους κρατουμένους και δεν θα αναφερθώ φυσικά
όχι,
σε ονόματα.
Οι ακροατές μας νομίζω ότι τους έρχονται στο μυαλό διάφορα ονόματα γιατί έχουν δημοσιοποιηθεί οι φυλακές Γρεβενών με κρατουμένους που έχουν γίνει γνωστοί πανελληνίως.
Ναι. Και όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους κρατουμένους και η πρώτη συνάντηση, γιατί κάνω και ιδιαίτερες συναντήσεις μαζί τους κατηδίαν, αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι, δεν είναι μόνο η συνάντηση όλοι μαζί, μετά κατηδίαν κάθομαι και συναντάω τους κρατουμένους για να μάθω την προσωπική ιστορία του καθενός, όχι το έγκλημά τους, αλλά τι κρύβεται πίσω από τη ζωή τους και πώς θα πορευτούν από εκεί και πέρα. Κάποια στιγμή μου είπαν έτσι μερικοί κρατούμενοι, λέει γιατί ήρθες και με βλέπεις. Μα λέω με στέλνεις ο Χριστός σε σένα. Και γυρνάει με ένα βλέμμα γεμάτο απορίας. Αλήθεια σε στέλνει ο Χριστός για να συναντήσει εμένα που έκανε αυτό το πράγμα. Και εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεσαι τη δίψα της ψυχής. Μια ψυχή η οποία ποτέ δεν είχε μάθει ότι μπορεί να ξεδιψάσει από αυτόν τον Χριστό όπως έκανε και η Σαμαρίτισσα. Και εκεί ακριβώς πατάς για να μπορέσεις μήπως τυχόν και κερδίσει αυτή η ψυχή τη μετάνοιά της.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, πατέρα Χρήστο, και συνεχίζουμε.
Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακολουθείτε την εκπομπή «Ενοριακή ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, αλλά κυρίως με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρήστο Κούρτη από τα Γρεβενά. Μαζί του έχουμε μπει, εντός αγωγικών βέβαια, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γρεβενών όπου διακονεί, μαζί και με άλλον ιερέα, όπως μας είπατε πατέρα Χρήστο, ο οποίος εξομολογεί τους κρατουμένους, σωστά?
Σωστά, έτσι είναι, ναι.
Στο κέντρο του ναού, στο κέντρο συγγνώμη της φυλακής που αποτελεί όπως μας είπατε μια ιδιαίτερη κοινότητα 600 ανθρώπων κρατουμένων μαζί με τους εργαζομένους, περίπου 300 είναι ορθόδοξοι χριστιανοί σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένας χώρος αφιερωμένος στον Άγιο Ελευθέριο και από το 2011, έτσι, και ένας μικρός χώρος που χωρά περίπου 150 όρθιους ανθρώπους. Έτσι να συνδέσω αυτά τα οποία είπαμε, κάθε εβδομάδα γίνονται συναντήσεις 50 ανθρώπων. Κάθε εβδομάδα δύο συναντήσεις.
Ναι, ναι, δηλαδή μία μετά την άλλη.
Η μία μετά την άλλη, ωραία. Κάθε εβδομάδα,
ουσιαστικά
λοιπόν
βγαίνουν οι μισές και οι μισές πτέρυγες.
Ωραία.
Ναι.
Και αυτό μας δίνει και την εικόνα ότι όπως μας είπατε υπάρχουν 5 μεγάλες πτέρυγες, άρα σε αυτές τις συναντήσεις ενδεχομένως έρχονται σε επαφή και άνθρωποι από διαφορετικές πτέρυγες, έτσι?
Ναι. Διαφορετικές πτέρυγες, και αυτό είναι επειδή είναι ακριβώς επικίνδυνο. Γι' αυτό έχουμε πάντοτε την παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων και πάντοτε φροντίζουμε στην ομάδα να τονίσουμε πως αν δεν στηρίξουμε ήδη αυτή τη συνάντηση με την προσοχή μας, τότε αυτόματα μπορεί σε μια στιγμή να καταργηθούν όλα και να σταματήσουν. Οπότε εκεί φαίνεται, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον του κρατουμένου, οι οποίοι ξεχνάνε πλέον ότι είναι κρατούμενοι και φροντίζουν να μην κάνουν οτιδήποτε που πιθανόν να μπορούσαν σε μια μεγάλη συνάντηση, αλλά αντίθετα είναι προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό δείχνει και τη δίψα και τον πόθο αυτής της συνάντησης.
Δίψα λοιπόν και πόθος, το κρατά αυτό, μας το είπατε και προηγουμένως, μια μικρή διακοπή.